seanca virtuale dëgjimore në një komitet të dhomës së përfaqësuesve zgjati 6 orë. Ligjvënësit thanë se platformat në fjalë promovojnë gjithçka, nga ekstremizmi politik deri te dezinformatat për vaksina. Shefi i Facebookut, Mark Zuckerberg, tha se nuk është e mundur që të kontrollohet të gjithë përmbajtja dëmshme pa të cenuar liritë. Por ligjvënësit u shprehen të zhgënyer me hezitimin e Zuckerbergut, si dhe të kreut të Twitterit Jack Dorsey dhe të Google Sundar Pichai, për të pranuar përgjegjësin për rolin që platformat e tyre kanë luajtur në sulmin në Kongres. Me 6 janar, mbështetës të ish presidentit Amerikan Donald Trump u futën dhunshëm në ndërtesën e Kongresit Amerikan, derisa ky i fundit po certifikon të fitoren e Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale. 5 vetë përfshirë një zyrtar policor mbetën të vrarë në Trazira. Si është e mundur që ju të mos pranoni se Facebook ka luajtur një rol qëndror në lehtësimin e planifikimit dhe ekzekutimit të sulmit në Kongres, pyeti ligjvënësi demokrat Mike Doyle Zuckerbergun. Zgjedhjet tuaja kanë vënë jetën dhe demokracinë tonë në rrezik, tha ai. Seanca u zhvillua me mbështetje të plotë të dy partijake, edhe demokratët edhe republikanët në Kongres duan ndryshimin e rregullave. Ata kanë vënë në shënjestër nenin 230 të aktit të komunikimeve të dinjitetshme, një rregull ky që i mbron firmat nga paditja për përmbajtjen që postojnë përdoruesit në faqet e tyre. Presidenti amerikan Joe Biden ka bërë thirrje më herët që ky rregull të rishikohet. Shefat e rrjeteve sociale dhanë detaje për ndryshimet që kanë bërë në platformat e tyre. Ata kujtuan se kanë bllokuar llogaritë e Trumpit pas pretendimeve të tij të rreme për mashtrimin në zgjedhje. Po ashtu thanë se kanë bllokuar qindra mijëra postime që përhapnin dezinformata për sëmundjen COVID-19. Shefi i Twitterit Jack Dorsey tha se nëse qeveria amerikane dikton atë që mund dhe nuk mund të thuhet në platforma, një gjë e tillë mund t'i kthejë ato në shërbime ku njerëzit nuk mund t'i vënë në dyshim qeveritë. Ky është realiteti në shumë vende sot, tha Dorsey. Shefat e rrjeteve sociale janë përballur me një sër dëgjimesh në Kongres këtë vit. Kjo ishte paraqitja e katërt për Zuckerbergun dhe e treta për Dorsey-n dhe Pichain.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka regjistruar të premtën 6 viktima me koronavirusin e ri. Prej tyre dy raste të vdekjes në Kamenicë dhe nga një rast në Dragash, Ferizë, Fush Kosovë dhe Gjakovë. Në këtë ditë, KSHPK-ja ka raportuar për 860 infektuar të rinj pas kryerjes së 4318 testeve. Po sipas KSHPK-s, 682 pacientë janë shëruar në 24 orët e fundit, ndërsa raste aktive mbeten 13106. Sot, si pasojë e koronavirusit, ka vdekur edhe aktori i njohur kosovar Rasim Thaçi Cima. Lajmi është konfirmuar nga ana familjarëve të tij përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Rasim Thaçi njihet për rolet e tij të shumta që ka pasur në skenën e humorit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u është bashkëngjitur të premtën thirrjeve të javëve të fundit për të mobilizuar shqiptarët e Maqedonisë së Veriut që të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë të parin pas dy dekada tensionesh etnike në këtë republikë. Nuk ju kërkohet të merrni pushkën, shoqër Zotit, dhe të dilni në mal. Nuk ju kërkohet të merrni lopatën dhe të dilni në fush, u apeloi kryeministri Rama shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut në prag të fillimit të regjistrimit të popullatës që do të bëhet në periudhën 1-21 prill. Ulurni dhe kryeni betejën tuaj të vogël, bëri thirrje Rama duke ngritur pranë ekranit një letër mbi të cilën shkruante adresa e webfaqes ku duhet bërë regjistrimi. Prodhuesi i vaksinave kundër koronavirusit AstraZeneca duhet i përmbush premtimet për furnizimin e Bashkimit Evropian përpara se të dërgojë doza gjetkë, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Kompania duhet të respektojë kontratën që ka me vendet anëtare, tha ajo pas një takimi të BE-s të Interbon. Presidenti i Francës Emmanuel Macron u tha gazetarëve se ky është fundi i naivitetit të BE-s. Ne duhet i bllokojmë të gjitha eksportet për aq kohë sa disa kompani të barnave nuk i respektojnë zotimet e tyre ndaj evropianëve, tha ai. Shpërndarja e vaksinave në Shtetet e Bashkimit Evropian është duke u bërë ngadalë dhe bloku ka fajsuar kompanitë farmaceutike, kryesisht AstraZeneca, për mos dërgimin e dozave të premtuara. AstraZeneca ka mohuar se nuk po e respekton kontratën e saj. Të paktën 32 persona janë vrarë dhe 66 të tjerë janë plagosur të premtën si pasojë e përplasjes së dy trenave në jug të Egjiptit, ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë në këtë vend. Sipas autoriteteve, ky është një ndër aksidentet më të rënda hekur rrudhore në këtë shtet. Në deklaratë është thënë se dietra ambulanca kanë shkuar shpejt në vendin e ngjarjes në provincën Sohag, rreth 460 km në jug të kryeqytetit Kairo. Egjipti është përballur me incidente të tilla hekur rrudhore në vjetët e fundit, por për të cilat faji i është vënë infrastrukturës jo adekuate. Një nga aksidentet më të rënda ka ndodhur në vitin 2002, kur 373 persona kanë vdekur si pasojë zjarri që është përhapur në një tren të mbigarkuar në Kairo. Shtetet e Bashkuara dënuan lëshimin e raketave balistike nga Korea e Veriut, duke thënë se ato shkelin rezolutat e shumta të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe se kërcënojnë rajonin dhe komunitetin e gjerë ndërkombëtar. Deklarata e Departamentit të Shtetit erdhi pasi Korea e Veriut tha se me 25 mars ka lëshuar një prerje taktike të tipit të ri të zhvilluar rishtas. Arma goditi cakun 600 km larg, tha Agjencia Verikoreane e Lajmeve KCNA. Fundjavën e kaluar Pjenjani lëshoi edhe dy raketa të tjera me rreze të shkurtër veprime. Shtetet e Bashkuara mbetën të hapura për diplomaci me Korenë e Veriut, megjithë provat e saj raketore, tha të njëjtën presidenti amerikan Joe Biden gjatë një konference për media në shtëpinë e Bardh, por ai paralajmëroi se do të ketë përgjigje nëse Korea e Veriut e përshkallëzon situatën. Kina shpalli sankcione kundër organizatave dhe individëve në Mbretërinë e Bashkuar për si shta për hapjen qëllim keqe të gënjeshtrave dhe dezinformatave në lidhje me trajtimin që i bën Pekini pakicës muslimane ujgure. Ministria e Jashtme kineze tha se sankcionet godasin 4 njësi dhe 9 individ, përfshirë 5 ligjvënës britanik. Ministria përmendi në deklaratën e saj dhe sankcionet që kanë ndërmarrë së voni Britania kundër Kinës. Kina ka rësuar së paku 1 milion ujgur, kryesisht musliman, duke i vendosur në kampe në rajonin e Xinjiangut. Atje dyshohet se bëhen tortura, punë të detyrueshme dhe abuzime seksuale. Kina i mohon akuzat e përëndimit. Të hënën, Mbretëria Bashkuar së bashku me BE-n, SHBA-n dhe Kanadan kanë vendosur sankcione kundër disa zyrtarëve kines për shkak të çështjes së ujgurve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.